Konteste i pasgjidhur me Bullgarinë mbetet në fokus të zhvillimeve politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka realizuar takim të ri me ministrin e Punëve të Jashtme të Bullgarisë Fethullah Stoev në marginat e samitit dhe forumit të Antalias në Turqi, kanë njoftuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Në takim u hapën modalitetet dhe mënyrat për kapërcimin e dallimeve të cilat çollën deri te bllokimi nga ana e Bullgarisë për integrimet evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministrat i riafirmuan përpjekjet për intensifikim të komunikimit në të gjitha nivelet me qëllim kapërcimin e dallimeve dhe mundësimin e fillimit formal të negociatave për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian që është qëllim i përbashkët. Seriozisht mbetemi të përkushtuar në përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes për ngjecjen që do të mundsojë mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ka thënë Osmani pas takimit. Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev nuk pret që çështja me Bullgarinë të zgjidhet dhe deri më 22 qeshor dhe vendi të vazhdoj procesin e integrimit duke filluar negociatat. Zaev ka thënë se nuk dëshiron të rris pritshmërinë, megjithatë do të vazhdoj takimet me autoritetet në Sofje dhe këto do të bëjnë çdo ditë. Ai thotë se arsyeja për këtë është fakti që Bullgaria ka qeveri teknike dhe nuk ka parlament, si dhe përgatitet për zgjedhje më 11 korrik. Por sipas Zaev, nuk ka dëm nëse arrihet marrëveshje e cila do të konfirmohet nga qeveria arshme politike ose parlamenti në Bullgari. Ndërkohë, qeveria, përkundër pretendimeve të palës bullgare, nuk pranon të ketë prezantuar para autoriteteve në Sofje propozime konkrete për zgjidhjen e kontestit. Një ditë pasi delegacioni drejtuar nga Zoran Zaev ka takuar krerët shtetror dhe liderët politik në Bullgari, nga ekzekutivi kanë thënë se vizita ishte për përparimin e dialogut dhe bashkëpunimit, por mbi bazën e propozimit Portugal. Analistët kanë thënë se Zaev duhet të heqë dorë nga marrëveshja për fuqinësi të mirë, por për më tepër do të ndjekim deklaratën e ish ambasadorit Risto Nikovski.
Edinstven izles poste setova se sluqi.
Dalja vetme nga kjo situatë është heqja dorë nga marrëveshja për fuqinësi të mirë. Radev tregoi se duhet patjetër një aneks. Nëse bëhet aneks, kjo marrëveshje bie sepse edhe ashtu ishte nënshmuese, kërcënuese dhe bllokuese për Maqedoninë. Edhe pse quhet marrëveshje për fuqinësinë të mirë, shihet qartë se Evropa ka mirëkuptim për Bullgarinë dhe dalje nga kjo disfatë është vetëm abrogimi i marrëveshjes.
Në anën tjetër, opozita kundërshton faktin që mbetet e përjashtuar nga negociatat me Bullgarinë. Sipas VMRO dhe PMNE-s, nëse janë të vërteta raportimet e mediave bullgare të cilat shkruajnë se Zoran Zaev ka propozuar zgjidhje për gjuhën, kjo do të nënkuptonte tradhti kombëtare. Por sipas diplomatëve të huaj, Maqedonia e Veriut ka bërë shumë në rrugën e eurointegrimeve, kështu ka thënë kancelari austriak Kurz pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev në samitin e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Vjenë. Sipas kancelarit Kurz, nevojitet të përmbushen premtimet dhe shpejt të fillojnë negociatat para qasëse. Ne do e mos tani të mbajmë premtimet tona dhe shpejt të fillojmë edhe negociatat, ka thënë kancelari Kurz. Ndërkohë, ndihmës sekretari i shtetit në detyrë për Evropën dhe Euroazin, Filip Reker, do të shkojë në Itali, Shqipëri dhe do të vizitojë Maqedoninë e Veriut. Gjatë vizitës në Tiranë më 30 qershor, ndihmës sekretari i shtetit në detyrë do të takohet me kryeministin Edi Rama dhe zyrtarë të tjerë të lartë për të diskutuar marrëdhëniet SBA-Shqipëri dhe fusha të tjera të interesit të ndërsjellë. Ndërkaq, me një korrik, zoti Reker do të mbërri në Ohër për të marrë pjesë në konferencën Rruga drejt Prespës, ku do të theksojmë mbështetjen amerikane për dialogun e vazhdueshëm dhe bashkëpunimin drejt stabilitetit dhe progresit në mbar rajonin. Po në Ohër ai do të takohet me kryeministrin Maqedon Zoran Zaev, ministrin e jashtëm Bujar Osmani dhe zyrtar të tjerë të lartë për të diskutuar rreth prioriteteve të përbashkëta për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, gjatë periudhës 22-29 qershor, ndihmës sekretari i shtetit në detyrë do të shoqërojë sekretarin Blinken në udhëtimin drejt Berlinit, Parisit, Romës, Vatikanit, Barit dhe Materës, ku gjithashtu në fokus do të jenë edhe bisedimet rreth kontestit me Bullgarinë, Greqinë dhe çështjeve të tjera të hapura të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në anën tjetër, ka nisur edhe fushata për zgjedhjet lokale. Pushteti pajtohet me lista të hapura në zgjedhjet lokale, por nuk pranon kërkesat e opozitës për një raund zgjedhor. VMRO DPMNE kërkon barazi të votës mbi parimin një person një vot, ndërkaq opozita shqiptare vlerëson se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet miratuar si pako dhe jo pjesë-pjesë si eksperimente zgjedhore. Komisioni Shtetëror Zgjedhor vlerëson se listat e hapura në zgjedhjet lokale janë një hap drejt listave për deputet të cilat do të sjellin edhe barabartësin apo vlerësimin real. Mbi mundësinë e ndryshimit të modelit zgjedhor do të deklarohen edhe përfaqësues nga të gjitha partitë. Për më tepër, ndjekim deklaratat e tyre.
Ndoshta do të ishte mirë një herë të fillohet me listat e hapura për këta zgjedhje, domethënë zgjedhjet që na presin, zgjedhjet lokale, dhe pastaj pse jo të shkojmë edhe për lista të hapura dhe për deputet, ku do të kishim ndoshta më profesionist në fushat e ndryshme edhe deputet edhe këshilltar, të njëjtit ndoshta llogaridhënia është një ndër elementet kyçe të demokracisë dhe që shumë pak e kemi prezent.
Principot na fair shansa, dali...
Parimi i shansit fair, a do të ndodhë që qeveria një ditë para fushatës të ndryshon kodin zgjedhor për ta dyfishuar kohën për reklama. Parimi i një vote, një njeriu, dhe parimi i tretë barazia e votave. Mendoj se këto probleme janë më të rëndësishme nëse duam zgjedhje të lira në tetor.
Nëse ekziston vullnet politik, mund të shkojmë me lista të hapura në zgjedhjet lokale të tetorit.
Ne du t'i bëjmë këto në pako. Dhe mendoj se do të ishte eksperimentale sikurse të bëhet vetëm për zgjedhje lokale. Nuk e dim për çështje lokale sa janë të përgatitur edhe votuesit në këtë afat kohor për t'i edukuar se si funksionon ki model.
Ndërkohë çështja me pandeminë duket se po shkon nga fundi dhe tani më ka filluar edhe imunizimi i një pjese të madhe të popullatës. Më 13 të këtij muaji për herë të parë që nga shtatori i vitit të kaluar, vendi nuk regjistron asnjë viktim nga COVID-19. Nga Ministria e Shëndetësisë, këtë e cilësojnë si triumf ndaj betejës me virusin dhe si shpresë për përmirësim të gjendjes epidemiologjike. Ndryshe, gjendja me pandeminë duket se është nga fundi. Për herë të parë, më datën 13 të këtij muaji, nuk regjistrohet asnjë viktim nga COVID-19. Nga Ministria e Shëndetësisë, këtë e cilësojnë si triumf ndaj betejës me virusin dhe si shpresë për përmirësim të gjendjes epidemiologjike. Në raportin e Dikasterit të Shëndetësisë, thuhet se regjistrohen relativisht pak raste dhe vazhdohen të bëhen edhe testime. Që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë janë regjistruar 155536 të infektuar, prej tyre 149600 e 28 janë shëruar, ndërkaq 5471 kanë ndërruar jetë. Për momentin mbeten raste aktive 437. Sidoqoftë, masat restriktive janë hequr, hotelet dhe objektet gastronomike do të punojnë normalisht. Lejimi i dasmave tashmë është bërë, kurse ora policore është tërhequr tërësisht. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë e Veriut, Besiana Mehmedi.